Riavana malalum ni tumpu, mbola waptumbuna mnaru madakarivanin, fasuavana sin fiadanana, aviam nandemanta raitsikia si Jesu Christi tumpu. Ni pentecosta riavana di sadi feti ziusi ziua, no feti cristiana yanju. Nansunawe feti ni fiternandu, na savuot, mietsun ziusiasi, tamzan ftonzan sati, fiternandu taurinan paska, yanakala zaina ni patekoti. Tom Christian nakusa dia dimapuluandu taurinan paska, zanwe fuluandu taurinan nitsa ni niakaran Jesu Kristani ndant, no nrutsakan fanay masina yun patekoti zay ankala zaina. Kati tene patekoti tia, dia teny Greky izy io ary dimapolo andro ny dikany. Ary izay ny ilazana amintsika hoe sady fety jiso izy io a no fety kristianina ihany koa. Amintsika kristianina riavana, isika ihany no afaka miteny, afaka milaza, afaka manambara hoe ny patekoty a dia fety ny fahasoavana, fety ny fahasoavana. Azany fety ny fahasoavana zany indrindra no resantsika amin'ity andro anio ity. Fety ny fahasoavana satria fahasoavana mamonjy vitatsika ao. Fety ny fahasoavana satria fahasoavana mampandroso no ambara ao. Ady hitatsika amin'ireo perikopa zay eo ambany masotsika izany fahasoavana mamonjy, fahasoavana mampandroso izany. Diavina malalo amin'ny tompo, andeha ho raisintsika ilay hoe fahasoavana mampandroso. Fetin'ny fahasoavana tokoa ny andro pentekoty ary fahasoavana mampandroso. Fotokevitra ara-ponoana teo amin'ny Paoly riavana ny hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ka andehanantsika eo aminy, eo amin'i Jesosy Kristy io. Hitantsika izany ao amin'ny Efesianina toko faharoa, manomboka amin'ny andininy fahavaloka hatrany amin'ny fahafolo, dinganiko izany le vaky teny lavabe io, no hanambarana izany hoe fahasoavana no namonjena mba hahafahana mandeha eo amin'ny tompo izany. Izany le fotokevitra ara-ponoana entin'ny Paoly vohizina ary ampianarina ny fiangonana hatramin'izay ary mbola hatramin'izao a ary amin'ny ho avy. Dia hoy isika hoe ao anatin'ny fanekena vaovao ihany izany no miresaka momba an'ity fahasoavana ity. Eny riavana, ao izy ny tena tononona hoe fahasoavana no niasa ny fanahy masina, miasa eo anivon'ny fiangonana. Fa any amin'ny fanekena talokoa dia miasa Andriamanitra maneho ny fahasoavany, ny fitahiny, ny fanambinany, tsy arakaraky ny zavatra izay ataon'ny firenena izay mitondra ny anarany. Ao amin'ity Ezekiela toko fahenina amby telopolo ity, manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, perikopatsika izany, ary ratoizina hatrany amin'ny fito amby telopolo aza, mamarana anio Ezekiela enina amby telopolo io, dia hitantsika tsara fa misy zavatra aseho milaza mialoha le fahasoavan'Andriamanitra ao. Hitantsika ao anatin'io fa tena tezitr'Andriamanitra, tezitr'Andriamanitra amin'ny firenena izay mitondra ny anarany dia ny firenena Israely, satria nandoto ny anarany tany amin'ny jentilisa io firenena io. Kanefa hoy ny tompo ato hoe tsy no ny aminareo firenena na ity firenena ity no anaovako izao, fa noho ny anarako masina, noho ny anarako lehibe dia manatanteraka an'izany Andriamanitra. Satria ireo firenena ireo no mitondra ny anaran'Andriamanitra ka tsy avelan'Andriamanitra olotohiny ho amavoiny ho ataontsinotsinona izany anaran'Andriamanitra izany. Raha mitodika isika riavana dia mahita ny ambokin'ny Genesisy fa rehefa tezitr'Andriamanitra tamin'ny firenena Egiptianina dia loza folo ny atra taminy. Fa eto Andriamanitra tezitra amin'ity firenena ity fa fitahiana folo notononon'Andriamanitra aminy anehoana ny fahasoavana. Ao zany hoe amonjy azy a sy anangona azy a avy any amin'ny tany jentilisy ampodiko any amin'ny tany razana izy odiovoka izy adio amin'ny fanafazana rano madio afaka ny lotony rehetra sy ny sampony rehetra omena fo vaovao izy fanahy vaovao no ampitoerinao aminy esorinao aminy fovato ka omena fonofo izy ny fanahin'andriamanitra no atao ao anatiny dia andeha araka ny lalàn'andriamanitra sy tandrina ny fitsipik'andriamanitra ary anaraka an'andriamanitra izy olona ao amin'ny tanindrazana izy ka jehova ho andriamaniny ary izy olon'andriamanitra vonjen'andriamanitra tanteraka izy satria ataon'andriamanitra mahavokatra ny fambolena ataony ary ho vanina ny fiompiana zay taterahany ka tsy hoeso na ho fandatany jentilisa intsony izy noho izany anaran'andriamanitra asehon'andriamanitra fa sady lehibe no masina entiny ity firenena ity hitantsika amin'izany ry havana fa raha folo ny loza ny atra folo ny fitahiana kosa eto anzany fitahiana zany dia asehon'andriamanitra ho toy ny fahasoavana satria tsy avy amin'ny asa na avy amin'ny famendrehana na avy amin'ny zavatra tsara zay hitan'andriamanitra nataon'ity firenena ity no nandraisany an'izany fa noho ny anaran'andriamanitra lehibe sady masina entiny zany ry havana ny zavatra misy eto ary voamariny eto ry havana le teny ny apôstôly paoly hoe nefa teo amin'izay ny abiazany ota no nioarany fahasoavana be lavitra zany hoe arakaraka ny nanontany firenen' israely teto nanaovan'ny fanompotsampy sy ny sisa indro ny fitahian'andriamanitra folo misesy no asehon'andriamanitra azy mba ialahany amin'izany ka tsy ho voalatsa ny jentilisa tsony izy ary ny jentilisa alala hoe tena firenena avy amin'i jehovah andriamanitra tokoa ity firenena ity ary toy izany ry havana amintsika kristianina na dia eo azany fahalemena na dia ao azany tsy fahatanterahana na dia ao aza ry havana zay rehetra fitarian'ny nofo ka mahatonga ny olona mijoro tsy tahaka ny mpanompon'andriamanitra fa tahaka ny jentilisa ihany noho ny fahalemena noho ny tsy fahatanterahana noho ny zavatra atao samihafa betsaka ny tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra dia hita ao anatin'ny fotoana samihafa fa ataon'andriamanitra mieritseritra mihitsy izy ataon'andriamanitra mitodika aminy mihitsy izy ataon'andriamanitra mampahafantatra fa tena mbola miazona azo zana ny andriamanitra ary zay ny mahatonga ny paoly miteneny'ity teny ity ao amin'ny romanina toko fahadimy ny andininy faharoapolo hoe nefa teo amin'izay ny abiazany ota no nioarany fahasoavana be lavitra ary nampiny paoly zany ao amin'ny epistily ny soratany hoe fa andriamanitra zay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny alehibiazan'ny fitiavany zay nitiavany antsika na fony mbola maty ny fahadisoana azy isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i kristy fa fahasoavana no namonjena anareo efesianina toko faharoa ny andininy faefatra sy ny fahadimy no any honany izany io fahasoavan'andriamanitra io ry havana no mamonjy ny olona eo amin'ny fiainany io fahasoavan'andriamanitra io ry havana no nanehoan'andriamanitra ny fitiavany teo amin'ny firenen' israely mitondra ny anarany ary io fahasoavan'andriamanitra io ry havana no amonjen'andriamanitra antsika kristianina amin'ny fahalemena sy ny tsy fahatanterahntsika eo amin'ny fiainana ireo tsara ry havana fa tao anatin'ny fandiniana n'io fahasoavan'andriamanitra mamonjy io natonga ireo olo-malazan'ny finoana teo amin'ny fiangonana tany eloha tany isan'izany ry antsoina hoe saint augustin na masindao augustin ary malaza amintsika protestanta moa dia jean calvin ireo dia olona samy nalaza tamin'ny fandiniana nyity fahasoavan'andriamanitra mamonjy ity ary zany natonga azy iteny hoe ny fahasoavan'andriamanitra ihany zay ny anteherana ny amin'ny famonjena sola gratia zay ny ilazany azy amin'ny teniny latinina ary satria ny olombelona tsy mahay mamonjy ny tenany samy irery no ny amafy ny asany ota zay mamatotra azy mangeja azy ary mamono azy mamatotra, mangeja, mamono, planiota, jejay niota, ary vonono niota zany diavana. Ary jereo tsara, mitondra fahafatesana tany amboka, ny zanak'olombelona. Ary miaina amin'izany rehefa teraka ety ambany masoandro. Ary zany mahatonga an'i Joba miteny ao amin'ny Joba toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy voalohany sy ny faharoa manao hoe izay rehetra terabe ivavy dia vitsiandro sady votom-pahoriana, tsimoka tahaka ny voninkazo ka jinjaina, mielona tahaka ny aloka ka tsy mitoetra. Ny salamo faraika amin'ny dimampolo ry havana, Davida aho dia mikikika mihitsy, mitomany fatratra, mitalao ary mifona amin'andriamanitra satria fahatany loatra, fa satria malemy izy, tsy tanteraka izy. Ary hoy izy hoe fahotana ny torotoron'ny reniny azy tao an-tsibo, ary eloka no niterahana azy. Fantatsika amin'izany ry havana fa ny fiainantsika zanak'olombelona dia efa nandova fahotana ary nandova eloka hatrany amboka hatramin'ny fiainantsika mandra-pahalehibe. Ka inona izany ny momba antsika? Ny momba antsika dia miaina ao anatin'izany atao hoe aloky ny fahafatesana. Fahafatesana ao anaty ny fiainam-pahavelomana no fiainantsika. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay andraisantsika ny famonjena tsy avy amin'ny asantsika na ny famendrehana ananantsika, dia izany no hamonjen'Andriamanitra antsika ao amin'i Jesosy Kristy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, ny fanahy masina no azahoantsika mandray izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ary izany mahatonga ny fanahy masina ho lehibe eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Ary izany mahatonga an'i Jesosy Kristy hanafatrafatra ny mpianatra rehefa natsiary ny mpianatra fa ho mafy izany fisarahana amin'i Kristy izany. Eo amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo ry havana hitantsika tsara ery ambony ery a, Jesosy Kristy miresaka amin'ny mpianatra manao hoe aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoatro, handeha izy tsinona dia efa milaza mialoha. Ary fantany ny alahelo ny mpianatra, fantany koa ny tahotra izay azo ny mpianatra. Dia hoy Jesosy Kristy ery amin'ny andininy fahadimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo izay voalaza ao amin'ny perikopantsika, ny mpananatra dia ny fanahy masina izay rany ray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ny zavatra rehetra izay nolazain'i Jesosy ry havana sy izay rehetra nataon'i Jesosy dia ho fampaherezana ny mpianatra sady ho famonjena azy ao anatin'ny fahalemena sy ny tsy fahatanterahana avokoa. Saingy tsy tsapany mpianatra izany tamin'ny fotoanandro, mpianatra mifanerasera amin'i Jesosy nandritry ny telo taona, mbola mitatry, mbola miteny, mbola miresaka amin'i Jesosy ihany noho ny tsy finoana mbola raiky paka, fa aseho ianay ny ray dia ampy anay izany. Mialatsiny fa tsy tononiko ny anaran'le mpianatra fa misy anaran'olona mitovy aminy ato. Fa hoy Jesosy, izay elizay ve ny efa nitoerako teto aminareo dia mbola izany ihany ny fanontaniana, izany ihany ny resaka. Raha tsy ino azy ianareo a dia mino ny asa, satria teo amin'ny asa sy teo amin'ny teny izay nataon'i Jesosy Kristy dia manambara ny mahaandriamanitra azy, fampaherezana, fampiononana, fanehona ny herin'Andriamanitra mba hatonga ny mpianatra hahajoro ho vavolombelon'i Kristy. Ka rehefa tsy afaka hijoro izy izao satria mbola be fanontaniana, dia hoy Jesosy hoe rehefa tonga ny mpananatra, rehefa tonga ny fanahy masina, dia izy no hampahalala sy hampahafantatra anareo ny zavatra rehetra. Ry havana malala amin'ny tompo, izany mafety ny fahasoavana ny Pentekôty satria mandray ny fanahy masina ny olona. Iny fotoana nirotsahan'ny fanahy masina tao amin'ny mpianatra sy ny hafa ka natonga ny mpianatra lasa nahajoro, natanjaka ary nahafantatra ny soratra masina. Dia niteny teo anatrehan'ny olona ilay fahatanterahan'ny faminaniany Joela, hitantsika amin'ny Joela toko fahatelo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, le manambara hoe any amparany andry no androtsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ho Jehovah. Io no fotoana ny orenan'ny fiangonana kristianina. Raha fetim-bokatra teo amin'ny Jiosy izy tamin'izany fotoana izany De fety pasoavana kosa ho an'ny kristianina kehitriny. Miamafy ny finoana. Nohony ny asan'ny fanahy masina, fasoavana mamonjy ny olon'Andriamanitra. Ny faharoa riavana dia fasoavana mampandroso. Ity fety kristianina fety pasoavana ity. Ka ny fasoavana izay ambara eto dia fasoavana mampandroso. Mafinaritra riavana mandre ny tenin'ny Paoly apôstoly manao hoe ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hananareo miony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Mafinaritra ny mandrean'izany teny izany. Korintianina faharoa toko fasivy ary ny andininy fahavalo. Satria ny asan'ny fanahy masina entina mampandroso ny fiangonana dia asan'ny pahasoavan'Andriamanitra omeny ho an'ny kristianina. Ary zarazarain'Andriamanitra samihafa izany mba hampanankarena ny fiangonana, mba hampanankarena amin'ny fiangonana. Za riavana dia mirehare mihitsy aho hoe manankarena, dia hoy izy nareo aiza akory zay mba harinanao eo, nareoreo no harinako. Zay no izy ireo. Ary zava-dehibe izany ho an'ny mpanompon'Andriamanitra satria ny arenan'ny fiangonana dia ny olom-piangonana ho aminy. Ary inona ny mahatonga azy ireny? Nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana samihafa. Ahoana ny tsirehare riavana hoe manankareny? Ny fanomezam-pahasoavana samihafa dia natolotr'Andriamanitra ho anareo nozarazarainy amin'ny fomba rehetra. Ka na tsy mahay mitendry zava-maneno aza, manana andreo mpitendry zava-maneno ireo a. Nahoana ny tsiredona tsara ny iro? Tsy mahay mively bateria fa misy mahay mively bateria aho. Tsy mahay mitendry gitara fa misy mahay mitendry gitara aho. Sy ny sisa sy ny sisa. Tsy nianatra comptabilité fa misy nianatra aho. Gestion sy ny sisa sy ny sisa. Manankarena riavana satria manana anareo. Moa tsy izany va? Tena manankarena tokoa satria manana anareo. Satria izay le teny ambara eto riavana ny hoe nozarazarai no samihafa izany ary zay le arem-pahasoavana avy amin'Andriamanitra omeny ny fiangonana ary raisy ny fiangonana ary ampiasai ny fiangonana hampanosoana anandre ny asan'Andriamanitra. Hoy le teny malaza nankiray fa fanao moa izany rehefa eo amin'ny fotoana izay anatanterahana ny asan'ny tompo hoan'ny diakonina hoe raha fatra-paniry ny zava-panahy ianareo dia ahoana ozy? Zay hampandroso ny fiangonana ny tadiavindrindra. Io le fanomezam-pahasoavana mahatonga anao maniry ny zava-panahy. Tsy mamelanao hipetraka io riavana fa mibobohy ao anatinao, manaitra anao isan'andro, manetsika anao isaky mihetsika. Vao mandray zao toriteny zao zao anao dia efa mitady hoe inona indray re no ampiasako an'ity fanomezam-pahasoavana nomena aty e, mba tsy ho fanomezam-pahasoavana milevona fotsiny tahaka ny taletana levona ka lainy tompo amin'ny tompony mba hiverina aminy. Dia izay indrindra ilay hoe fanomezam-pahasoavana na fahasoavana mampandroso. Fetin'ny fahasoavana riavana ny Pentekôty. Ary izany indrindra no tsara ho fantatsika fa rehefa nandray ny fanahy masina ny mpianatra tamin'ny andro Pentekosta dia nitsanga ny Petera ary dia nitoroteny. Io ny evangelisation voalohany indrindra riavana tamin'ny fijoroan'ny fiangonana tanteraka tao Jerosalema. Ary jereo tsara, ry Petera ny tamin'ny nanaraka an'i Jesosy Kristy tsy nanao alfabetisation akory ka hoe nianatra nanisa, nianatra namaky teny, nampianatra ny olona. Tsy nahay namaky teny, tsy mbola namaky ny soratra masina, nefa ao anatin'io fotoana io no ny fahasoavana mampandroso ny raisiny avy amin'ny fanahy masina dia nitsangana ny toroteny. Le tahotra nampidematrano teo lasa miseho vahoaka, ary le tsy fahaizana tsy fahalalàna trondro ny fantatra taloha haripavety sa inona ity sa fibata ah totsisy ity a trondro gasy angamby ity asa rehefa nisy trondro gasy tamin'izany. Zany ny fantany. Nefa eto izy ny faminaniana voasoratra tamin'ny bokyny Joely indro ambarany, indro lazainy, indro toriny, amin'ireto olona manam-pahaizana miparitaka, mamonjy Pentecôte any Jerosalema ka nandray izany evangelisation voalohany nitaterahan'ny mpianatry ny tompo izany. Fety ny fahasoavana tokoa ry havana ny Pentecôte, dia hita amin'ny fiainan'ny mpianatra izany fa tanteraka. Fa mahatsiaro izany ry havana, andeha mbola ataoko mitodika ihany tsika hita hoe tena fahasoavana ity. Ny fampianarana ry havana izay nataony Jean Calvin, dia misy teboka anaky dimy izay tiany havotra tsara. Aty teboka voalohany tia no resahako aminareo. Ny olona hoy izy rehefa nidira ny fahotana io a, dia ireto ny zavatra niainany ao anatiny. Raha ihany ny tononiny, tratrany ny atao hoe corruption totale izy, depravation totale, incapacité totale. Zany hoe ny olona zany ara vao tafiditry ny ota dia tsy afaka manao nininona tsony hafa tsy izay asain'ny ota taterahano ny filana mihetsika ho aminy izay ihany. Ary mariny izany ry havana, satria ny apôstôly Paoly mihitsy no miteny ao amin'ny Romanina toko fahafito ny andiny fa valo ambin'ny folo, manao hoe fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ny ato amin'ny nofoko, fa ato anatiko ihany ny fikasana. Anao ny tsara io, saingy ny atanteraka ny tsara no tsy ato. Zay ny izy, le atanteraka ny tsara no tsy ao aminy. Ary zay le atao hoe corruption totale, depravation, incapacité totale. Ambarany Jean Calvin, satria ny olona dia ny ampahany betsaka ho aminy, dia mironany amin'ny faharatsiana avokoa. Noho izany tsy manana heroentina manao ny tsara izy, araka izao ambarany Paoly izao, fa na misy aza fikasana dia mirona mankany manao ratsy ihany. Izany no mipisesika ao anatin'ny olona. Tsy misy afaka amin'izany tsika rehetra ry havana, fa ao anatin'izany avokoa. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia izany indrindra no teny eto ambarany Paoly fampahirizana ao amin'ny Romanina toko fahadimy ny andininy faharoa. Tamin'ny alalan'ny koa nefa nazahoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Nahoana tokoa moantsika ry havana tsy hifaly amin'ny fanantenana? Ianao izay tratran'izany zavatra matsiravina be izany noho ny fahotana, tsy afa manaotra, tsy afaka manao na inona na inona, fa na ny fikasanao aza potika, fa le ratsy ihany no indro misesika, ary indro zany ny vitanao. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fanahy masina miasa ao anatintsika mantevona izany rehetra izany, dia izany indrindra ry havana ny mahatonga ny hoe fety ny fahasoavana ny Pentekosta, ka fahasoavana mandroso izay mampandroso ny fiangonana. Izany no hita. Izaso ianao le tsy afaka manao na inona na inona intsony noho ny fahotana mangeja, nefa rehefa nahazo ny famelan-keloka ny diovina tamin'ny fahotana, dia indro afaka manao ny asan'Andriamanitra. Izany any repetera teo ry havany, ny fahotana sy ny fahalemeny sy ny tsy fahatanterahana, izay no mahatonga azy ny afina. Ary izany natonga azy nieritreritra hoe andoraka hiverina hanaratondray a. Izany natonga an'izany, le fahalemena telo taona Jesosy teo aminy teo, fa rehefa tonga ny fanahy masina nijoro. Tahaka izany koa izasy ianao ry havana, izasy ianao izay mahatsiaro hoe inona moa ty izaho tompo eo anatrehan'ny maro. Raha izaho eo ampiarabelona amiko, izaho no ambany indrindra, izany tsy izy indrindra, izany ny olona faran'izay azo alazaina fa hoe mety tsy ho hitan'ny pejy mihitsy aza eo amin'ny fiainana, eo amin'ny tontolo manodidina. Kanefa ianao io mihitsy noho ny fahasoavan'Andriamanitra, no indro ataon'Andriamanitra ho fisehon'ny voninahitra eo amin'ny manodidina anao, satria nandray ny fanahy masin'Andriamanitra ary miaina ny fahasoavana mamindroso ka afaka mampandroso ny asan'ny tompo. Izany ry havana no andraikitra sisehon'ny fiangonana ary antom-pijoroan'ny fiangonana. Tany loha, raha makalaza ny andro Pentecoste, ny Jus de mahatsiaro nanomezan'Andriamanitra azy ny didy folo tamin'ny alala Mosesy tao amin'ny tendrombohitry Sinay. Fa eto kosa ny kristianina raha makalaza ny andro Pentecoste dia mahatsiaro ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina iorena ny fiangonana lay tenan'i Kristy etỳ ambany masoandro. Fetin'ny fahasoavana ny Pentecoste riavana. Kaoka isika haifaly amin'ny fahasoavan'Andriamanitra zay mato izao antsika mba hatonga antsika hitoetra tsara amin'ny famonjena sy ahefa tsara ny asan'Andriamanitra ho fampandrosoana ny tenantsika sy ny fiangonan'Andriamanitra izay napetrak'Andriamanitra ho vavolombelon'ny fahasoavany sy ny fitahiny sy ny asany mahagaga mahavonjy etỳ ambany masoandro. Ary dia hitombo sy hamafy amin'izany any ny finoantsika no ny hery ny fanahy masina miasa hampandrosoana ny fiangonana ho an'Andriamanitra ireny amin'ny voninahitra. Amen.